Tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Majatalon tarinoita.
Oikein hyvää päivää, hyvät kuulijat. Tai mistä minä tiedän, onko se ilta vai aamu, kun kuuntelet tätä, mutta tervetuloa joukkoon. Tänään on taas Majatalon tarinoiden aika ja täällä on tuttu raati. Ilkka siinä vieressä.
Joo.
Tervetuloa.
Ihana taas
on. Puhakkahan on edelleen teidän nimenne, eikö
vaan? Toistaiseksi.
Hyvä. Jukka Jämseen seuraavana.
Kyllä. Ja kiva olla.
Pekka Simojoki.
Simojokikin on keikoilta ehtinyt paikalle.
Loistavaa. Ja sitten meillä on vieraskin, mutta kerrotaan hänestä kohta. Mutta se täytyy ehkä todeta tässä vaiheessa, että vaikka yhtään en tiedä mikä vuorokauden aika kuunnellessasi on, niin en tiedä kyllä sen kummempaa vuoden ajastakaan, mutta meillä on kevät. Lunta on vielä maassa, sen verran aikainen kevät on, mutta näillä lähdetään. Mä ajattelin, että tänään voitaisiin puhua vähän semmoisesta, mitä me olemme saaneet elämäämme vaikka edellisiltä sukupolvilta ja mitä me voisimme eteenpäin puolestamme viedä.
Että vähän niin kuin viestikapula meininki.
Mä just, mulla oli mielessä, että kyse ei ole urheiluradiosta, mutta sen takia en käytä tuota viestikapulaa, mutta sinä sen sanoit. Että vähän juuri tätä ajattelin. Ja ehkä tässä vaiheessa voisi ollakin hyvä esitellä meidän vieraamme Antero Laukkanen, Mooseksena myöskin tunnettu. Tervetuloa.
Kiitos. Ilo tulla.
Kiva. Ja meillä on tässä Majatalon tarinoissa semmoinen tapa ollut, että jokainen tuo jonkun tarinan siihen alkuun. Ja mäpäs kysyn Antero sulta, että minkälaisia eväitä sä olet aikanaan saanut elämään? Semmoisia, mitkä on sua kantanut, johtanut, vienyt. Ja vähän voit miettiä se, että mitä sä haluat eteenpäin näistä eväistä jakaa.
Mm.
Onko iso kysymys?
On ihan elämän kokoinen kysymys, että on monia vaiheita, joissa on saanut niin kuin erilaisia eväitä, jotka on kantanut eri vaiheiden yli. Mutta ehkä semmoinen elämää kantava yhden murrosvaiheen iso oivallus oli se, että kristityt ovat maailman ihmeellisin kansa. He näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Ja tämä vei mut semmoiseen niin kuin rukous elämän uuteen pohdintaan, että lopulta merkittävintä on se, mikä ei näy suhteessa siihen, mikä näkyy.
Aivan. Tämä oli hieno. Tämä voisi melkein toistaa. Kristityt näkevät vasta sitten, kun sulkevat silmänsä. Wow. Tämä oli. Herättääkö tämä veljessä jotakin ajatuksia?
Ei näe ajattele mitään.
Kaikki ovat silmät kiinni ja yrittävät tehdä
jotain. Silloin kun tulee jotain niin kuin näin syvällistä, näin terävää ja näin niin kuin purtua, niin se jättää hiljaiseksi. Ja sekin on tavallaan niin kuin myönteinen reaktio siihen asiaan, kun ei olekaan mitään sanota. Mä kuulin tämän ensimmäisen kerran ja se meni heti läpi. Juuri näin.
Sähän olet, Ilkka, pitänyt opetuksia tästä silmästä ja sydämen silmistä.
Joo.
Ja ystävämme Juha on kirjoittanut laulu, mitä silmät ei näe. Niin vähän niin kuin samaa ajatusta.
Aivan.
Joo, kyllä.
Milloin Antero, sä tässä mielessä suljit silmäsi, että rupesit näkemään?
92.
Mitä sä sitten näit?
Yhtenä yönä näin näkymättömän maailman tavalla, josta en tiennyt yhtään mitään. Eli se oli yö, jossa tuntui, että Pyhä Henki kysyi niin kuin profeetolta, että mitä sinä näet? Ja minä sanoin, että en yhtään mitään. Ja silloin Pyhä Henki sanoi aivan oikein, et ole nähnyt enää pitkään aikaan yhtään mitään. Ja se oli mun kohtalon yöni, jossa tajusin, että en ymmärrä rukouselämästä yhtään mitään. Ja silloin pääsi suuri itku ja elämäni tärkein rukous. Jumala, vie minut rukouksen maailmaan ja opeta minua rukoilemaan. 92 yhtenä aamuna kello 4.
Saitko tuohon rukousvastauksen?
Sain. sen jälkeen minut herätettiin 2,5 vuoden ajan 4:00 joka aamu katselemaan tätä näkymätöntä maailmaa. Ja opin semmoisen hienon asian, että on paljon mahdollista, että minusta tulee näkymättömän maailman näkymätön kuuluisuus. Ja opin kuuluisuudesta jotain aivan uutta.
Joo.
Että sellaista.
Wow.
Mä yleensä nukun pitkään. Tänä aamuna katsoin kelloa, se oli tasan 4:00. Enkä nähnyt oikein mitään. Hei, Antaro, tekisi mieli kysyä, että onko sulla joku tämmöinen hengellinen isä tai hengellinen äiti? Ja kuka ja mitä olet oppinut?
Kotkavuoren pariskunta, joiden kautta tulin itse asiassa uskoon 1970. He olivat nuori pari, jolla itsellään oli 2 lasta ja asuivat samassa kerrostalossa kuin itse. Ja näki meidät villit lapset siellä, jotka oltiin aina lähinnä pahanteossa ja alkoivat pitää pyhäkoulua, tyttökerhoa, poikakerhoa ja minäkin sinne sitten löysin tieni. He ovat minun idolejani. Heidän alttiiksi annettu elämä oli se, joka on jäänyt kuin poltin raudalla sydämeeni. Ei ole mitään hengellistä etenemistä, elämää, työtä ilman alttiiksi annettua elämää. Jumala etsii vain sydämiä. Hän ei tarvitse mitään staroja, hienoja, upeita ihmisiä. Jos hän saa yhden sydämen, hän on hyvin tyytyväinen, täyttää sen ja käyttää sitä. Ja heiltä sain tämän perinnön, alttiiksi annettu elämä. Omassa seurakunnassani olen puhunut tällaisesta kirkastetusta vessaharjasta. Että kun meillä on paljon nuoria, ne haluaa aina niin sanotusti näkyviä. Se on ymmärrettävä, niin itsekin nuorena halusin. Mutta sitten olen sanonut, että meillä pääsee kyllä kaikista näkyvimmille paikoille, kun ensin tutustuu kirkastettuun vessaharjaan. Ja sitten pääsi siivoamaan seurakunnan vessoja ja osoittamaan siellä todellisen luonteensa. Ja heti pääsi sitten puhumaankin, kun oli vessat kunnossa. Joo. Semmoista teologiaa.
Tämä on upeata kuulla. Mä oon itse englantilaiselta anglikaanipapeilta oppinut jotenkin, kun he sanoivat, että koettakaa etsiä tulevia johtajia. Ja he sanoivat, että kiinnittäkää huomenna niihin, jotka tulee järjestelemään tuolla ja joilla on palvelumieli. Ja ihan täsmälleen sama. Tuo kirkastettu vessaharja ei ollut heidän sanavarastossaan, mutta muuten sama periaate. Se on aivan loistava, jos ajattelee, että mitä itsekin haluaisi nuoremmille sanoa, niin ettekää henkilöitä, jotka palvelee.
Mä muistan, kun tuli ensimmäistä kertaa eduskuntaan ihan töihin ja päätyöni oli eduskunnan hartaustoiminnan järjestäminen. Ja sitten menin työhuoneeseen, oli ensimmäinen päivä ja polvistuin. Ja mun kysymys oli taivaiselle, että mitäs me nyt tehdään? Ja sitten tuli vastaus aika nopeasti. Se, joka palvelee, on suurin, että löydä mahdollisuudet palvella. Ja siitä se alkoi.
Hmm. Koitko sä itsesi nimenomaan palvelijana?
Ehdottomasti, joo. Tämä on niin kuin, kun mä nyt olen eläkkeellä ja täytän ihan kohta 65, niin tämä on mun niinku suuri löytö elämässä, että kaikki mun loistavat ideat on tiimissä parantunut. Ne on aina porukas parantunut, mun huippuideat. Ja se lähtee siitä, että tulee ihmisten luo, ei muuttamaan maailmaa, vaan palvelemaan ja yhdessä löytämään sen, miten maailma muutetaan. Tämä oli Jeesuksen suuri opetus. Hän tuli kutsua opetuslapsia ja sanoi, että tule ja seuraa minua, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Hän ei kutsunut ihmisiä seuraamaan itseään, jotta he ymmärtäisivät, kuka hän on, vaan hän sanoi, että minä teen sinusta jotain. Ja siinä se on se meidän malli tähän johtajuuden ja johtajien kasvattamiseen, että ihmiset tulee meidän luo. Ja sitten me annetaan elämämme alttiiksi heidän puolesta. Joku mun ystävä sanoi näin, että tämä oli minusta hirveän hyvä, tämä on vähän hauskakin. Hän sanoi, että entisään apostolit, niin ne liikkuivat vankilasta vankilaan. nykyään apostolit Hiltonista Hiltoniin. Ja mä ajattelin, että on niin totta, että alkuaikoina johtajaksi ei kukaan pyrkinyt, koska johtajat aina ensin syötettiin leijonille, niin ei ollut hirveätä tunkua.
Joo. Aivan.
Ja kyllähän se on tänäkin päivänä, kun nuorilta kysyy, että mikä on sellainen unelma, elämän unelma-ammatti, niin julkis.
Niin.
Joo, se on muuten totta.
Vessaharjan homma ei kiinnosta.
Joo.
Mulle tulee tuosta mieleen alkukirkon ajoilta, niin sitähän sanotaan, että ensimmäiset kirkolliskokoukset oli marttyyrien kokouksia. Siellä oli piispoja, jolta oli puhkuttu silmiä, katkottu kieliä, katkottu kainalojänteitä vainoissa, että kädet ei toiminut enää ja niin edelleen. Ja se oli niin kuin sotilaan homma, se seurakunnan johtamisen homma, että siinä tuli enemmän tai vähemmän kolhuja. Ja ne, jotka selvisi hengissä, niin jäljet näkyy. Ja mulle tulee tästä hebrealaiskirjeen 13. luku 7 ja 8 mieleen. Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät. Ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Ja sitten jatkuu heti näin. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Et siinä se loppujen lopuksi viestikapula on.
Joo.
Että toisaalta johtajat on esikuvia, mutta se viestikapula on koko ajan Jeesus. Et sitähän me halutaan tässä välittää.
Miten osasitkin lukea yhden mun lempi niin kuin jaeyhdistelmistä? Että seuratkaa niitä, joiden usko on seuraamisen arvoinen. Mm. Miksi? Koska Jeesus on sama eilen tänne iankaikkisesti. Sitten kun Jeesus sanoi, että ei kukaan ala rakentamaan rakennusta, ellei laske kustannuksia. Ja me aina ajatellaan, että meidän pitää niin kuin laskea omat resurssit. Se on ihan totta. Mutta Jeesuksen perimmäinen ajatus oli, että sitten kun laskette kustannuksia, niin ottakaa myös minut mukaan niin laskinut. Ja niin kuin joku sanoi, että evankeliointi on paljon helpompaa, jos Jeesus on mukana. ne kustannukset, niin kuin aina loppuu omat eväät, se on mun kokemus. Mä en tiedä teistä velit, mutta niin kuin kaikki lopulta päätyy siihen, että Jeesuksen on tavalla tai toisella näyttäydyttävä siinä, mihin meidät on kutsuttava, jotta siitä tulisi jotain, millä on ihan kaikista merkitystä.
Amen. Mulla ja Ilkalla kyllä eväät loppuun, mutta Jukalla niitä aika paljon on.
Ei.
Tai sitten mennään grillille, jos eväät.
Ennen kuin mennään pidemmälle, niin mä kysyn Antero sulta, että pidätkö sä musiikista?
Joo, pidän musiikista. Kyllä, ja mä oon jopa opettanut kitaran soittoa musiikkiopistossa. Sitten mä menin laulutunneille nuorena ja 3 vuotta kävin klassisen laulun tunneilla ja sitten yhtenä kertana opettaja sanoi mulle, että Antero, voisit käyttää rahasi viisaamminkin. Se loppui siihen. No, joo, pidän musiikista.
Mä annan mahdollisuuden, että voit laulaa itse tai esittää musatoiveen.
Joo, mä toivon. Mä en muista, mikä se laulun nimi, mutta se on tuon Pekan laulu, joka mä kerran kuulin sen ja menisin kuolla naurua autossa. Se on se laulu, missä sanotaan, että papitkin nukkuu yötä päivää vai mitä se meni?
Paimenetkin nukkuu syvää.
Paimenetkin nukkuu syvää. Joo, valtakunnassa kaikki hyvin. Joo.
Tämä oli niin hyvä juonto, että kuunnellaan saman tien se biisi. Yeah.
Ajan henki, isänäksi pääset renki, jonka suuren pillin mukaan täällä tanssittava on. Ajan henki meille määrä, mikä oikein on ja väärä, eikä epäillä saa kukaan.
Se on vastustamaton.
Totuus löytyy vaikka mistä, uuden ajan temppelistä. Mitä teetkin, ei se haittaa, kaikki muutkin tekee niin. Markkinoiden alttarille, työn ja rahan jumalille, moni sielunsakin laittaa
sydämensä kahleisiin.
Valtakunnassa kaikki hyvin, vanha vartija huutaa silmin hämärtyvin. Näkemättä, mistä hyökkää, vihollinen armoton. Minne joutuu se valtakunta, jonka paimenetkin nukkuu syvää unta. Näkemättä, huomaamatta, mikä hetki yöstä on. Voima löytyy sisältäsi, toteuta vain itseäsi. Ajan henkin lupaa sille, joka etsii Jumalaa. Maista rohkeasti tästä kielletystä hedelmästä. Rakkautta kaipaaville ajan henki tarjoaa. Lahjan parhaan, kuka päästi käärmeen tarhaan? Täällä eivät mies ja nainen enää löydä toisiaan. Eikä lapsikaan saa olla enää hiekan laatikolla. Aikuiseksi pienokainen kasvaa ennen aikojaan. Valtakunnassa kaikki hyvin, vanha vartija huutaa silmin hämärtyvin. Näkemättä, mistä hyökkää, vihollinen armoton. Minne joutuu se valtakunta, joka paimenetkin nukkuu syvää unta. Näkemättä, huomaamatta, mikä hetki yöstä on. Onko täällä vielä niitä, joille valheet eivät riitä? Kuka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee? Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
Majatalon tarinoita.
No niin, se oli tämmöinen lävi. Kerros vähän, Pekka, tämän biisin syntyhistoriaa tai taustaa.
Tämä on itse asiassa aika vanha laulu, että muistaakseni joskus 90-luvun lopussa mä tämän tein. Mä muistan, kun mä sanoin mun ystäville, että me eletään ihan kummallisia aikoja. Että tuntuu, että se mikä vielä muutama vuosi sitten oli oikein, se on tänään väärin ja toisinpäin. Että mihinkä tämä maailma on oikein menossa. Ja siitä se lähti. Ja mä oon sitten tässä aika monta vuotta pitänyt taukoa tämän laulun kanssa, että en ole sitä itse käyttänyt. Mutta jotenkin tuntuu, että taas se pitää ottaa esiin varastoista tämä laulu. Että jotenkin se, minkä silloin näki, niin tuntuu, että se vaan niin kuin menee vain eteenpäin ja vielä pahemmaksi.
Hyvä. Kiitos tuosta. Jos palataan päivän aiheeseen, niin kerros, Pekka, onko sulla hengellisiä isiä tai äitiä tai esikuvia?
No kyllä on. Tietenkin mä ensimmäisenä kiitän omaa isää ja äitiä, jotka vei perheen Afrikkaan ja monella lailla se muutti mun elämän. Ja totta kai se pisti nuoren pojan miettimään, että jos vanhemmille asia on niin tärkeä, että on valmiit 8 vuotta asumaan talossa, jossa ei välttämättä ole sähköä ja keskellä Afrikkaa kaukana kaikesta, niin ei se ihan turha asia ole. Että totta kai se on merkinnyt paljon. Mä nostan 2 nimeä tästä niin kuin jostakin opiskelija-ajoista. Kun mä tulin Helsinkiin opiskelemaan, mä menin tuonne Temppeliaukion kirkkoon. Siellä kokoontui kansainvälinen seurakunta. Ja siellä tuli vastaan sellainen pappi. Se oli vähän sellainen munkin näköinen, vähän pyöreä kaveri, hirveän paksut lasit ja leveä hymy. Ja hänen nimensä oli Lloyd Schwantz. Pastori Lloyd Schwantz. Ja mä jäin siihen jotenkin, se lämpö, mikä siellä oli. Kaikki otettiin vastaan hymyillen ja jotenkin häneltä mä niin kuin opin jotain siitä, mitä on niin kuin yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Ja hän oli aina silmät loistaan kaikkea ideoita. Me ollaan järjestetty konsertti Temppeliokan kirkon katollakin. Hän keksi, että kun ihmiset tuu sisään, niin mennään katolle ja pidetään siellä se konsertti. Ja kyllä siellä ikkunoita oli auki kovasti sitten. Ja jotenkin, ja se mikä teki vaikutuksen oli se, että hän asui siellä Tunturikadun puolella. Niin aina kun sinne meni, niin aina siellä oli joku muukalainen. Monta kertaa muistan, kun hän tulee hymyille vastaan taas paksuja lasiensa kanssa. Shhh, olenpa hiljaa. Tuolla nukkui se intialainen kaveri, siltä oli passi kadonnut ja se on nyt täällä nukkunut pari yötä. Ja sitten kun me jutellaan siinä, niin sitten siellä tosiaan joku intialainen kalsarissaan kävelee jääkaapille ja hakee jotain ja palaa sinne. Että jotenkin se semmoinen niin kuin välittäminen ja tämmöinen niin kuin ihmisten kohtaaminen, kaikki tämä oli semmoinen, mikä opetti mua hirveästi. Sitten myöhemmin toinen nimi, joka on ihan pakko tässä todeta jonkunlaisena hengellisenä isänä, on Lehtisen Kale. Monta kertaa, kun istuin Kalevi Lehtisen jalkojen juuressa ja myöhemminkin sitten, kun Kale tuli vastaan, hyvä, että tuntui, että se edes pystyssä pysyy, mutta sitten se tuli ja se rutisti, tiettekö, ja mä muistan aina, kun mä ajattelin, että sitten kun mä oon vanha, niin mä haluan olla niin kuin Kale. Tavallaan niin kuin, tiedätkö, semmoinen, että kyynisyys ei tartu. Ilo ja into ja semmoinen niin kuin kaikki muut niin kuin tipahtaa kyydestä ja muuttuu kyynisiksi tai väsyvät tai jotain, niin ei. Että jos joku kuoli kengät jalassa niin, tai sappat jalassa, niin se oli Kale ja minä haluan vanhana olla niin kuin Kale.
Joo, siihen on vielä aikaa.
Siihen on aikaa, ei niin paljon kuin silloin, mutta vielä on.
No Ilkka, sä oot Kalen kanssa työskennellytkin jonkin aikaa.
Joo, aika pitkäänkin. Kale on yksi, mulla on kans useampi, ihan selkeästi ja kirkkaasti muutama tyyppi, jotka on niin kuin valona edelleen mun elämässä. Kale on muuten kans yksi ja aika lailla samoin näköaloin, mitä tästä nyt kuultiin, mitä Pekka sanoi. Kale opetti minulle rakkauden evankelioimiseen, evankeliumin työhön. Ja Kale tavallaan kruunasta teki minusta evankelista sillä tavalla, että muistan kerran, kun olimme heillä vaimoni kanssa, niin Kale sanoi näin, että sitten sinä olet evankelista, kun sinä joka paikka ilmoitat ammattiksesi evankelista. Ja mä muuten sen jälkeen olen näin tehnyt. Paitsi että sen jälkeen lapset ei esimerkiksi koulussa koskaan enää ilmoittanut isänsä ammattia. Ja tällä tavalla. Mutta Kalevi niin kuin marinoi tähän evankelistan roolin ja se oli merkittävä. Ja kaikki mitä Pekka sanoi, minäkin allekirjoitan. Kalle lisäksi meillä on tämmöinen ensimmäinen suuri vaikuttaja, joka edelleen sykkii minun rinnan alla vahvasti, on Risto Santala. Joo. Risto Santala, mä olen ollut hänen oppilana. Risto Santala opetti rakkauden raamattuun. Kertaa kaikkiaan se löi läpi. Ja se edelleen niin kuin kehrää minulla tuolla rinnan alla. Se sama. Ja rakkauden Israelin kansaan.
Joo.
Ne edelleen niin kuin vahvasti on. Ja sitten tämmöinen, yhden vielä nostan tämmöisen kaverin, jonka kanssa paljon Venäjällä olen ollut hänen apunaan, hänen laukun kantajanaan, kuin Reijo Loikkanen Klinu.
Niin.
Se oli sellainen seikkailu sen miehen kanssa mennä tuntemattomaan, hallitsemattomaan, odottamattomaan maailmaan koko ajan. Ja nähdä, miten hän suhtautui, kun sinne mentiin. Hänellä oli aina semmoinen turvallinen rohkeus.
Mm-hmm.
Ja sitten Klinun kohdalla vielä viimeisen semmoisen konkreettisen asian, joka on muodostunut mulle hirmuisen tärkeäksi, on se, että Klinu antoi lahjoja niin kuin kadulla kaikille kerjäläisille ja lapsille varsinkin. Ja me käytiin useita keskusteluja näistä. Ja se, mulla oli ihan kaksi hänen lausettaan. Toinen oli se, että luuletko sinä Ilkka, että minä olen niin köyhä, että minä en köyhempää voi auttaa? Itse se meni läpi. Sitten toinen argumentti minulla oli näitä vastaan se, että kun nämä on mafia ja rikollisuuden järjestämiä ynnä muita, niin Linu sanoi, että hei Ilkka, minä olen vastuussa Jumalalle siitä, mitä minä annan ja annanko. He ovat vastuussa siitä, mitä he tekevät sitten sillä. Ja tämmöisiä pieniä lauseita ja tokaisuja on mennyt läpi, mutta nämä kolme henkilöä ovat niin kuin edelleen suuria valoja minun elämässä. Ihan oikeasti mä mietin heitä, minä ajattelen heitä, minä muistelen heitä ja sitä kautta mä saan heiltä edelleen semmoista niin kuin rohkaisua uskoon ja elämään ja Jumalan valtakunnan työhön.
Hyvä. Kohta mä kysyn teiltä, että mitä haluatte eteenpäin viedä, mutta sitä ennen Jukka on ollut tuossa nyt vähän aikaa hiljaa. Annetaanpa sullekin puheenvuoro. Onko sulla isä, äiti ja henkilö?
Mä yleensä puhun oman elämäni majakoista. Ja Keurun nuoriseurakunta oli sellainen aikanaan siellä. Mä tulin uskoon Heikki Haatajan julistuksen ansiosta Profiden konsertissa. Sitten ihan ne seurakunnan työntekijät silloin, Piski lempinimeltään, ja nuorisopapit vaikka Pakaleni Olli, jos kuuntelee tätä, monia muitakin. Sitten muusikoista ehkä Keith Green, amerikkalainen, tai Larry Norman, tällaisia. Mutta sitten ehkä sellaiseksi, niin kuin jos suomalaisia esikuvia ajattelen, niin löytyy se. Mulla on jotenkin semmoinen, että kun mä oon ateismin pohjalta tullut uskoon, mä oon vähän semmoinen orpopoika. Mulla on vähän semmoinen, että multa niinku puuttuu sellaiset niinku edellisen sukupolven niinku esikuva. Että Seppo oli taas pykälää vanhempi selvästi, mutta jotenkin hänen se tapansa tuoda Pyhän Hengen todellisuutta ja kirjoittaa siitä ja sitten elää sitä hyvin käytännöllisesti, niin se oli mulle hirmu tärkeä ja on vieläkin, vaikka Seppo on jo päässyt kotiin, mutta hänen yksi sellainen lause, minkä haluan sanoa tässä, niin oli tämmöinen, kun häneltä kysyttiin, että miksi hengenuudistus silloin 80-luvulla ei lähtenyt niin kuin suurempaan lentoon, niin hän sanoi vaan yksinkertaisesti, että ihmiset halusivat uudistusta jatkaakseen vanhaa elämää. Ja jos mä jotakin haluaisin niin kuin jälkipolville jättää, on se, että kun me luetaan Raamattua, kun me eletään seurakunnassa, kun me kuunnellaan Pyhää Henkeä, niin olisi hirmu tärkeää laittaa se käytäntöön, myöskin elää sen mukaan. Ja tästä tulee vielä kaksi semmoista hahmoa. Karin Matti, kun mä olin Alavudella seurakuntapappina, oli sanarukouksen ilta. Ja sitten Matti kysyi multa, että onko sulla jotain armolahjoja? Että tuutko mun rukouspariksi? Ja mä olin ihan nuori pappi, mä että no kai mä nyt jotain tiedonsanojen tynkää vähän on, mutta en mä kyllä oikein tiedä. Ja sitten ruvettiin rukoileen ja ensimmäinen ihminen, jonka puolesta me rukoiltiin Karin Matin kanssa, hän kaatui, kun mä sanoin jotakin.
Kauheet.
Ja mä olin aivan, että niin kuin, mitäs nyt tapahtuu? Ja mun tuli jokaiselle ihmiselle kaksi näkyä. Meitä oli kymmenkunta ihmistä. Ja tässä mulla resonoi Antero sun tuo ensimmäinen briljantti lause, että he näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Mä olin aivan hädissä, niin mä niin kuin kyselin Jumalta, että onko nämä mun omia ruoansulatushäiriöitä, että keksinkö mä nämä itse vai tuleeko nämä Jumalalta. Sitten tuli viimeinen rukoiltava, minä ja Matti-Kari rukoillaan yhdessä ja mä en nähnyt mitään. Mä olin aivan sellainen niin kuin pimeä seinä vastassa. Ja mä olin aivan riemuissa, niin jes, mä en tuottanut sitä itse. Ja se tuli heti sulle tästä lausesta mieleen. Ja sitten vielä viimeinen tämmöinen Kalevi Lehtinen myöskin. Aikanaan kun mä tajusin, että tästä nyt voi jotakin syntyä meikäläisenkin palvelutyöstä, mä soitin Kaleville Saksaan ja kysyin, että mitä tässä niin kuin kannattaisi tehdä. Me varmaan tunnin verran juteltiin ja hän sanoi sitten lopuksi, että hänelle sanottiin nuorena pappina nämä sanat ja hänelle tulee sama kuva. Että Jukka, sytyttele pieniä tulia. Sitten kun niitä on tarpeeksi ja kun Jumalan tuuli nousee, niin sitä roihua ei pysäytä mikään.
Wow.
Ja mä ajattelen, että tämä olisi yksi sellainen, niin kun, mitä itse haluaisin välittää eteenpäin. Että tehdään yksinkertaisia asioita. Yritetään kiinnittää ihmisiä sanaan, Jeesukseen, seurakuntaan. Eikä yritetä harppoa isoihin juttuihin, vaan olla uskollisia pienissä. Jumala hoitaa sitten ne isommat kuviot. Tämmöisiä nimiä mulla.
On muuten mielenkiintoista, että yhden miehen, Kalevi Lehtisen elämä, joka eli Jumalalle poikkeuksellisella tavalla, ja se oli se antautuneisuus. jolla hän palveli. Että on vaikuttanut meihin kaikkiin tosi paljon.
Se on
ajattelen hieno. Yhden ihmisen elämä. Mä tutustuin Kaleviin vuonna 2000. Mä kutsuin hänet eduskuntaan. Meillä on koskaan tavattu. Ja mä vein Kalevin sinne eduskunnan hiljentymishuoneeseen ja kerron hänelle, että mä oon nähnyt tämmöisen näyn ja mä haluaisin kuulla, mitä sä ajattelet siitä. Sitten mä kerron näystä, jossa mä olin taivaassa ja siellä oli valtavasti ihmisiä, joilla oli semmoinen sinivalkoinen teletappipipo päässä. Ja mä kysyin, että mistä nämä ihmiset on oikein tullut. Ja sitten henkilö, joka seisoi mun vieressä, sanoi, että etkö sinä tiedä, vähän niin kuin ihmetellen, että nämä ovat ne miljoona sielua siitä Suomen viimeisestä herätyksestä, jotka tulevat taivaaseen. Ja mä kerron tämän Kaleville. Ja Kalevi purskahti itkuun ja sanoi, vihdoinkin joku yhtä hullu kuin minä, joka uskoo miljoonan sielun pelastumiseen. Ja meistä tuli sitten ihan valtavan hyvät ystävät hänen kuolemansa saakka. Ja aika loppuisessa kertoisi kaiken sen, miten Kalevi on munkin elämään vaikuttanut. Yhden asian sanoi, kerran Kalevi sanoi mulle, että kuule Mooses, ole itsellesi armollinen, sillä Jeesuskin ristillä pystyy pelastamaan vain puolet. Ajattele. Te olette varmaan kuullut tämän kymmeniä kertoja, mutta siis, että Jeesuskin ristillä pelasti vain puolet. Mm. Että ole itsellesi armollinen ja en ole koskaan unohtanut tätä hänen lausettaan. Ja sitten hänen esimerkkinsä, hän oli aina kiinnostunut muista, ei koskaan itsestä. Aina hän asetti kaikki muut huomionsa keskipisteeseen. Erityisesti nuoret. Että oli ilo seurata hänen viimeisiä vuosia.
Kyllä.
Mennään kohta siihen, miten te haluaisitte viestikapulaa viedä omalta kohdallanne eteenpäin. Mutta kuunnellaan tähän väliin jotain musiikkia. Onko tiskiukolla jotain mielessä?
No, mulla tuli heti alussa, niin kun Antero ehdotti, niin tahdon elää tämän päivän rohkeasti.
Taistelivat täällä ennen meitä. He sytyttivät soihdut pimeään. He vaelsivat mestarimme teitä. Vaikka moni maksoikin sen hengellään. He ahersivat työssään käsin herkin. He uneksivat maasta vapauden. He jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa kautta vuosisatojen. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Missä ovat apostolit tänään? Ääni huutavan on hiljennyt. Kuka tahtoo käydä hänen ystävänään? Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt? Missä ovat lapset aamuruskon? Kuka avun toisi maahan kärsivään? mistä löydämme sen isiemme uskon. Joka ihmissydämet sai syttymään. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti. Kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Sinä tunnet heikkoutemme. Me vaellamme kylmin sydämin. Jeesus, tule itse voimaksemme. Ja anna henkes tulta lampuihin. Anna meille uusi vahva mieli. Ja sydän, joka osaa rakastaa. Kunnes kaikki sukupolvet ja kakieli kerran ylistävät suurta Jumalaa. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Näemme kasvoista kasvoihin. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti. Kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin.
Majatalon tarinoita.
Tahdon elää rohkeasti. Tämäkin oli Pekan sävellys. Niin, mä tuossa ennen laulua vähän heittelin teille palloa siitä, että miten te haluatte omasta elämästänne kapulaa siirtää eteenpäin ja millä tavalla. Kyllä mä tuon Anteron puoleen ensimmäisenä käännähtäisin, että miten sä vastaisit tähän?
No mä toivoisin, niin kuin tämä meidän edeltävä keskustelu on soljun upealla tavalla, että jonain päivänä täällä istuisi ihmisiä ja he sanoisi, että joo, oli semmoinen Mooses Laukkanen ja se sanoi näin ja näin ja se kiinnitti mun elämän Jumalaa. Et mä toivon, että se olisi niin kuin saldona tästä niin kuin muun muassa. Ja sitten mä toivoisin, että mun elämä voisi olla niin täynnä Jeesusta, että joku kokisi sen seuraamisen arvoiseksi sillä tavalla, että olisi kädet ojossa valmiina ottamaan sitä viestikapulaa vastaan. Mm-hmm. Eräs amerikkalainen johtajuuskouluttaja hiljattain sanoi, että viestikapula kyllä on, mutta onko vastaanottajia? Ja tätä jäin miettimään, että missä on se sukupolvi, jonka kädet on ojennettuna, että haluan jatkaa näiden tietä jotka, ja työtä, jotka tekee lähtöä tästä. Niin, näin lyhyesti. Tämä on niin huuri teema, että tästä voisi kyllä sanoa ihan vaikka kuinka paljon, mutta tässä mä haluan kuulla, mitä veljillä on sanottava.
No kautta kuunnellaan. Kuka haluaa palloon tarttua?
No mä voisin, tuossa jo puhuin ehkä esimerkinomaisesti, siinä oli se Karin Matin juttu. Musta on tosi kiva, että mä pystyn näyttäen käytännössä, kuinka rukoilla, kuinka niinku laittaa käsi ihmisen päälle välittämättä omasta tyhjyydestä ja luottaa siihen, että Jeesus tekee niin kuin hänen sanansa on luonut. Eli mä haluaisin sanoa sen näin, että mä haluaisin välittää ja niin kuin rohkaista jälkeen tulevia siihen, että niin kuin luottakaa Jumalan läsnäoloon. Se on jotenkin ihan hassu se ajatus, että kun Jumala on antanut jo poikansa ristille asti, niin mikä ihmeen takia hän ei antaisi Pyhän Hengen läsnäoloon? Totta kai, koska kallein on jo annettu, niin luotettaisiin siihen. Ja tämä on Kolossalaiskirja 1.27. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, mitä häikäisemän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Ja tähän liittyen sitten tämmöinen, mitä mä usein käytän, Matteus 7.24. Niin kuin tuo Löytyn Seppo just sanoi, että ihmiset haluaisivat uudistusta jatkaakseen vanhaa elämää. Niin mä haluaisin rohkaista ihmisiä, että jos te kerran näette Raamatussa jotain. Ja jos te koette, että Pyhänkin kehottaa johonkin, totelkoa. Et musta tuntuu, että länsimaiden suurin ongelma tällä hetkellä on se, että me kyllä ehkä jotenkuten sallitaan vähäisen Pyhän Hengen toimintaan, että meillä on aikeitakaan muuttaa meidän seurakunnan elämää sen mukaiseksi. Vaan me jatketaan jotain muuta. Ja Matteus 7.24, jos joku haluaa miettiä, minkälaista on opetuslapsen elämä 24.7, niin Matteus 7.24 on hyvä. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Eli kun te ymmärrätte jotain, pistäkää käytäntöön. Vähän niin kuin toi Ilkka, että niin kuin, kertokaa reilusti, että te olette evankelistoja. Niin kuin Kalevi antoi ohjeeksi. Käytäntöön.
Joo.
Sitten siinä näkyy se, mitä Jumala on. Tämmöisiä tuli mulla mieleen. Mm.
Tuohon voisi sanoa, että kaikkihan meistä ei kuitenkaan ole evankelistyö. Että mitäs tämmöinen meikäläinen tavallinen pulliainen? Mä en osaisi sanoa kellekään, että mä oon evankelista, mutta sulla on varmaan joku ajatus, että miten mä voisin tehdä.
Joo, mä ajattelinkin, että seurakunnassahan me etitään, siis eihän mä esimerkiksi ole määritellyt, mikä on mun kutsumus tai tälleen, vaan seurakuntalaiset on niin kuin, että hei, että sä kun teet ton, niin se on hyvä. Ja mehän niin kuin tavallaan yhdessä muovataan toisiamme. Ja meitä kaikkia tarvitaan, erilaisia ruumiinjäseniä, mutta se just, että jos seurakunta niin kuin kehottaa, että hei, että sä olisit tossa hyvä, että ainakin kokeillaan ja ollaan uskollisesti sille, mitä me koetaan, että Jumala on mun paikaksi antanut. Ei todellakaan kaikki ole evankelista ja kaikki on opettajia, mutta että valtavasti on tärkeitä tehtäviä ja useat esirukoilijat esimerkiksi kulisseissa on aivan ratkaisuun tärkeitä.
Olisikohan meidän muuten hyvä sitten myöskin opetella antamaan palautetta seurakuntalaisille, siis ympärillä olevalle ihmiselle sanoen, että sä oot tossa hyvä tai jotain muuta. Sitähän me aika vähän tehdään.
Aamen. Ehdottomasti näin.
Joo. Pekka.
Oleellista on tavallaan se, että me rohkaistaan ihmisiä uskaltamaan elää kristittyä. Se on eri ihmisiä, tarkoittaa eri asioita ja uskaltaa, niin kuin, että ihmiset uskaltaisi kysyä, mitä se tarkoittaa minun kohdallani elää kristittynä, mikä on minun paikkani. Ja jotenkin mulle on avautunut se ajatus siitä niin kuin tästä meidän ajasta, siitä, että nämä vuodet, nämä päivät, tämä hetki on meidän hetki ja meidät on lähetetty tähän hetkeen elämään kristittynä ja jotenkin ajatus siitä, että semmoista, tämä on yhteinen homma, yhteinen missio. Minä saan olla osa jotain suurta. Etsin omaan sen pienen paikkani ja sitten Jumala käyttää. Kun ajattelee omaa elämänsä ja näitä isoja esikuvia, niin mä luulen, että se kaikkein tärkein on tavallaan se, että jollakin lailla niin kuin Jumalan todellisuus voisi näkyä minun elämässäni. Minä olen nähnyt jonkun toisen elämässä ja se on tehnyt vaikutuksen. Jos vaan ajattelee vaikka lähetystyöntekijät, kukaan ei kerro, että kun kysyy, että miksi sinä lähdit lähetystyöhön. No sillä yhdellä lähetysjärjestöllä oli niin mainio materiaalipaketti, niin se jotenkin innosti minut. Ei ketään löydy sellaista. Vaan se yksi ihminen tuli silloin ja puhui, ja se puhui suoraan mun sydämelle. Tai se yksi ihminen, jonka elämää mä sain seurata. Että jotenkin toivoa, että se oma elämä voisi olla sen arvoinen, kun sä sanoit, että siinä olisi jotain semmoista, joka innostaisi ihmisen. Ja ajatus siitä, että joku joskus on sitten Simojen haudalla ja toteaa, että tämä ihminen eli täysiä, että hän rakasti ja hän seurasi Jeesusta, niin voiko sitä enempää, voiko sitä niin kuin enempää toivoa? Ja jos perinnöstä puhutaan, niin kyllä mä nyt toivon, että muutama laulu jäisi elämään.
Tämä on suorastaan naurettava juttu. Elää jo. No, Ilkka, mitäs sä tuulit?
Mulla on yksi tapahtuma elämässä yli muiden, yli jopa uskoon tulemisen. Se on sellainen prosessi ja tapahtuma, jossa minut murskattiin aivan täydellisesti, ihan joka solua myöten. Ja mä tajusin, että mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta jatkaa elämää kuin Jeesus. Tästä elämää ei enää ole. Eli se ei ollut semmoinen, Jeesus ei ollut enää semmoinen eri vaihtoehto eri ideologien välillä. Se oli kysymys elämästä tai kuolemasta. Tämä on elämä tai kuolema, se on siinä kaikki. Ja tämä on muovannut minun elämääni kaikkein voimakkaiden tämä tapahtumasarja. Ja minut on siellä rikottu ja nöyryytetty ja sorvattu sisälle armoon. Ja sen hedelmänä ja seurauksena enemmän mä oon huomannut, että kun mä ymmärsin Jumalan valtavan rakkauden ja valtavan käsittämättömän armon suuruuden meitä kohtaan, niin minun uskon elämästä tuli rento. Mm. Siis mä huomasin, että mulla on niin kuin lihakset rentoutu. Huh. Usko hengelliset lihakset rentoutu ja muuta. Ja mä toivon kahta asiaa, mikä nämä opitaan. Ensimmäinen oli tämä, että semmoinen tietty rentous, että uskovaisena Jeesuksen seuraajana ja äärettömän vakavasti asiat ottavana näissä asioissa, niin voi olla silti hyvin semmoinen niin kuin rento, kiva ja nauttiva ja niin kuin elämässä valoisella puolella mukana oleva. Hmm. Että välittyisi semmoinen, että tässä on paljon hyvää myös niin kuin elämän itsensä kannalta. Sitten toinen asia, mikä tämä tapahtuma synnytti semmoisen pohjattoman rakkauden Jeesukseen. Ja voi, jos tämä leviäisi jotenkin. Se pohjaton rakkaus. Ja mä oon jo niin kuin tässä ikäpresidentti tässä meidän joukossa. Ja silti mä koen, että mulla on aivan tuore ja aito into ja halu ja niin kuin riemu tässä kaikessa mukana. Ja se pulppua kyllä sieltä rakkaudesta. Mutta se rakkaus minun lyötiin kyllä ristin kautta.
Mä ajattelen tässä omassa tilanteessani, jossa mietitään kuolemaan ja valmistaudutaan kuolemaan ja Suomessa puuhataan taas eutanasialakia ja väitetään, että kuolemaan ei Suomessa saa ohjeita ja riittävää valmennusta. Se ei pidä paikkaansa. Mä oon monta kertaa käynyt palliatiivisen lääkärin luona, jossa on yksi teema, miten minä kuolen. Ja niin sitten tämä vie niin kuin miettimään aika syviä myös Jumalan kanssa keskustellessa. Ja sitten loppupäätelmä on tämä. Kysymys ei lopulta ole siitä, kuolenko minä vai elän, vaan siitä, tuleeko Jeesus suureksi elämäni kautta. Ja se on se, mikä kiinnostaa Jumalaa. Ja lopulta se kiinnostaa myös minua itseäni. Ja sen ajattelin tässä niin kuin sanoa, että it's all about Jesus, niin kuin laulu sanoo. Lopulta kyseessä on vain Jeesus. Ja Jumalan unelma meistä on, että me olisimme niin paljon kuin mahdollista tässä ajassa Kristuksen kaltaisia. Se on hänen unelmansa minusta. Ja tässä levossa ja ilossa mä nyt jatkan matkaani. Eduskunnan varapuhemies Antti Rinne kysyy, että miten Santero jaksat? Niin mä sanoin, että askel lyhenee ja hymy levenee. Ja se on jotain, joka tulee sisältä. Sen takia, että Jumala kantaa. Ja lopulta, niin kuin Ilkka sanoi, että armo, niin se kantaa meidät perille. Ja siinä hetkessä, kun me lähdetään, me ollaan kyllä kaikki heikoimmilla. Ja silti meidät kannetaan perille. Se on aika hieno kuva. Sitten kun ei enää varvaskaan värähdä ja tuntuu, että ainoa mikä on jäljellä on se, että sulkee silmänsä ja näkee hänet, silloin mennään. Ja me ollaan muuten samalla lennolla kaikki. Että ei huono diili. Ollaan samalla lennolla. Tämän lopuksi halusin sanoa. Ja muuten kyllä mä oon nyt jotenkin elän yhtä unelmaa tässä todeksi, kun saan teidän kanssa olla tässä ohjelmassa. Koska nyt tässä on niin paljon elettyä matkaa Jeesuksen kanssa, että en kyllä tästä ohjelmasta olisi ollut poissa mistään hinnasta. Että kiitos, kun kutsuit.
Kiitos, Antero. Kiitos, Antero, että olit mukana meidän ohjelmassa. Ja kiitos myös Pekka, Jukka ja Ilkka.
Tuossa. Kerran perillä saa avata silmät ja nähdä.
Niin. Joo. Mä, Antero, antaisin sulle vielä sitten mahdollisuuden hetken päästä valita sen meidän loppulaulun, mutta
joo.
Sitä ennen kiitän myöskin kuulijoita ja kerron, että jos haluat tämän kuunnella tämän maaliskuisen ohjelmamme uudelleen, niin se löytyy Radio Dayn sivustolta. Taikka sitten niin kuin mä olen löytänyt puhelimeeni tämmöisen applikaation apin, sieltä löytyy Radio Day ja helposti sieltä voi laittaa myöskin suosikkiohjelmat ja ei tarvitse kauheasti rullalle sen, kun vaan painelee nappia, niin jo löytyy. Oikein siunattua ja hyvää iltaa, päivää tai aamua tai yötä, mitä liian. Ja nyt Antero, mitäs me kuunnellaan?
No kyllähän me kuunnellaan Larry Normania.
No niin. Yes.
Ja otetaan sieltä, Jukka muistaa tämän laulun nimen. Se on mies vuotellansa, nainen vuotellansa, toinen otetaan, toinen jätetään. Evankelistojen lempilaulu. Joo. Yritän miettiä just, että mikä se nimi.
I wish we'd all been ready.
Joo. Just
okay.
Kyllä. Siinä. Loistavaa.
Mä muistin ennen sua.
Joo. Kyllä. Hyvä. Ja kiitos Antti Suonio, että meille sen levyn sieltä kaivelet ja jatketaan tälle.
Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been two men walking up a hill, one disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. La 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 la. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons dined. The Son has come and you've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä.